hansı ölkədə hansı mənası var. Hər halda biznesə dair o qədər də istedadım yoxdur. Demək olar, bəlkə heç istedadım yoxdur.
Bəlkə bu da Azərbaycanlı xarakterindəndir ki, elə fərasətli deyəndə biznes ağla gəlir.
Yəni, hələ qəbul olunub da. Yəni, ona görə, yəni, mən Azərbaycan cəmiyyətində bilirəm, başqa cəmiyyətlərdə bilirəm. Yəni, bizdə fərasət deyiləndə ilk növbədə biznes nəzərdə tutulur. Özdə biznesin mürəkkəb formaları yox, ən sadə formaları. Bax, o biznesin ən sadə formalarında mən o qədər də istedadlara malik deyiləm. Mənim istedadlarım hər halda varsa da bəlkə başqa sahələrdədir.
Amma məncə riyazi təhlillə məşğul olursunuz, hə?
O var, bəli.
Bu da müəyyən qədər biznesə kömək edir.
Yox, baxın da, tutaq ki, ixtisaslardan danışanda, məsələn, mən həmişə fərqləndirirəm. Məsələn, Amerikada, Avropada təhsil alanda, siz təhsil alırsınızsa, siz iqtisadçı təhsilini də ala bilərsiniz, biznes administrasiyası ixtisasını da ala bilərsiniz. Bu iki diplom sahiblərinin təfəkkürü arasında böyük fərq var. İkisi də riyaziyyatı bilir, ikisi də iqtisadiyyatı təsəvvür edir təxminən. İkisi də təxminən eyni kurslar keçirirlər, amma iqtisadçı tamam başqa təfəkkürə malikdir, nəinki business administration manager. Business administration-ı bitirənlər çox uğurlu biznesmenlər olurlar, tutaq ki, hər hansı bir sahədə. Amma iqtisadçılar daha böyük mənzərəyə baxırlar həmişə. Onlar bütün iqtisadiyyata baxırlar. İqtisadçılar problem kimi gördüyü bir məsələni biznes administrasiya məşğul olan adamlar imkan, fürsət kimi görürlər. Bu fərqli təfəkkürlərdir. Mən deyərdim ki, mənim təfəkkürüm hər halda birinciyə yaxındır.
Birinciyə yaxındır. Amma hansısa bir fürsəti əldən verdiyiniz olub?
Yox, demək olmaz ki. Bilirsiniz, fürsətçilik ümumiyyətlə hərdən pis şeydir, hərdən yaxşı şeydir. Fürsətçilik var ki, prinsipsizliklə nəticələnir.
Prinsipsizliyə sökənir.
Gətirib çıxarır. Aha. Bəlkə deyərdim. Məsələn, elə adamlar var ki, deyirlər ki, mən istədiyim filan şeydir, fürsət düşən kimi mən ondan nail olacağım. Hələliksə belə işləyirik. Bu yaxşı yanaşmadır, amma baxır hansı sahədə, haçan və siz heç vaxt mənəvi prinsiplər haqqında kompromisə gələ bilməz. Məsələn, mən heç vaxt rüşvət almaram və almamışam. Heç vaxt.
Almaq imkanı olub?
Heç almaq imkanı, deməli, məsələn də tutaq ki, yarada bilərdim.
Aha.
Rüşvət almaq imkanı özüm üçün yarada da bilərdim, rüşvət ala da bilərdim. Yəni, amma bu mənim üçün sadəcə olaraq qəbul deyil.
Niyə qəbul deyil?
Bax, mənəvi prinsiplər var da burada. Yəni, bu mənəvi prinsiplərdə hansısa biliklərə əsaslanır, yəni boş yerdə deyil. Məsələn, biz indi çox vaxt danışırıq ki, Azərbaycanda olan o 70-ci illərin korrupsiyası SSR-nin dağılmasında bir amil kimi rol oynayıb. Yəni, o qeyri-formal şəbəkələr filan, onlar hamısı dövlətin əleyhinə işləyirdi, faktiki dövləti zəiflədirdi və beləliklə SSR-i dağıldı. Belə baxanda fikirləşirsən ki, bəs korrupsiya bəlkə də o vaxtı Azərbaycanın xeyrinə işləyib. Amma bu səhv təsəvvürdür. Niyə görə? Estoniyada, Latviyada, Litvada korrupsiya yox idi. Onların beyni körlanmamışdı insanların. Bizimsə beynimiz o vaxtı körlanmışdı kütlə kimi. Elə orada SSR qanunları işləyirdi. Bizdə onlar da işləmirdi. Yəni siz əgər insanların beyinlərini körlüyürsünüzsə, korrupsiya meyilli edirsinizsə, ola bilər hansısa mərhələdə hansısa problemi həll eləməyə kömək eləsin bu. Amma cəmiyyətə uzun müddətli ziyandır bu. Məsələn, tutaq 70-ci illərdə lap siz korrupsiyaya rəvac verə bilərdiniz ki, tək SSR-i dağılsın. Amma SSR-i dağılandan sonra sizin müstəqil olmuş dövlətiniz artıq həyati problemlərlə üzləşir həmin o korrupsiyaya görə. Başqa bir nümunəni götürüm. Bir iqtisadçı var, SSR-i dağılan dövrlərdə postkommunist keçid dövrü başlayanda fikirləşirdi və deyirdi ki, iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq lazımdır və bütün məsələlər bu ilə həll olunacaq. Tanınmış iqtisadçıdır, Nobel mükafatı laureatı. Amma indi etiraf eləyir. Deyir ki, mən onu da elə bilirdim ki, iqtisadiyyatı liberallaşdırsaq, bütün məsələlər dərhal öz həllini tapacaq. Amma elə deyilmiş. Ən vacib, bəlkə də iqtisadiyyatın liberallaşmasından daha vacib amil qanun aliliyi, hüquqların müdafiəsi, mülkiyyətin müdafiəsi. Bax, bunlar iqtisadi inkişaf üçün daha əhəmiyyətlidir. Nəinki serbestleştirilmiş bazar. İndi mən də deməli şəxsi həyatımda münasibətimdə rüşvətdən gəldi də söhbət.
Bəli, bəli.
Bax bu biliklərə əsaslanıram. Bilirəm ki nə qədər çox rüşvət alsa insan, nə qədər çox öz mənəvi prinsiplərini kompromisə məruz eləsə, o qədər cəmiyyət üçün pisdir. Və ondan başqa, mən rüşvətsiz həyat təmin eləyə bilirəm sözüm üçün. Nə üçün mən tutaq ki, rüşvət də almalıyam?
Aha, deməli, belə sıxı ki, təmin eləyə bilməsəniz, onu da almaq olardı.
Yox.
Halbuki dediniz ki, almıram, almaq
fikrində yox. Yox, yox, yəni ki, həmişə bu fikirlə yaşasaz ki, mən rüşvət almaq fikrində deyiləm və bunu özümə sığışdırmaram, siz avtomatik olaraq həyatınızı planlaşdıranda elə yol seçirsiniz ki, heç o imkan yaranmasın, heç o fikir ağlınızdan keçməsin. Yəni, mən nə üçün yaxşı təhsil alırdım? Ona görə ki, bilirdim, mən təhsil almasam, gərək hansısa gedim qohumlar vasitəsilə hansısa vəzifə alım, başlayayım oradan pul sormağa. Düzdür? Yəni, siz daim bu haqda fikirləşirsinizsə ki, bu sığmır mənim xəsiyyətimə, sığmır mənim davranışıma falan. Onda siz həyat strategiyanızı da elə qurursunuz ki, ümumiyyətlə bunu dalıca düşməz.
Var mı elə qohumlar ki, onların hesabına gedib
işləyir? Bəli, var, əlbəttə. Əlbəttə, Azərbaycanda hər halda ailə bağları genişdir və möhkəmdir kifayət qədər və hər bir kəsin yüksək vəzifəli, orta vəzifəli dövlət məmuru var və ya qohumlar arasında və ya iş adamları var, yaxın qohumu, uzaq qohumu. Mən də Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsiyəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz politoloq İlqar Məmmədovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İlqar bəy, bir söz dediniz o kompromis. Kompromis ifadə etdiniz. Mənim üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə, kompromis harada mümkündür? Nələr arasında və yaxud kimlər arasında, hansı halda?
Rasional düşünülmüş maraqlar arasında. Hər hansı bir maraqları rasional təsvir eləyə bilirsinizsə, yəni məntiqli, ardıcıl təsvir eləyə bilirsinizsə, başa düşə bilirsinizsə, sonra başqalarının həmin o məntiqli, ağıllı, düşünülmüş maraqları ilə tutuşdurursunuzsa, həmin o maraqlar arasında kompromis əldə etmək olar və çox vaxtda vacibdir. Amma prinsiplərin, xüsusilə mənəvi prinsiplərin arasında kompromislər axtarışı bu çox ziyanlı yoldur.
Nə qədər təşkilatın üzv olmuşsunuz indiyə qədər? Maraqlıdır.
Siyasi parti üzv olmuşam təxminən 10 il.
Mavin olmuşuz Amib sədrinin.
Bəli, Amib sədrinin mavin olmuşam. Ondan başqa qeyri-hökumət təşkilatlarında üzv olmuşam. İndi biz yeni bir qurum yaradırıq, yaratmışıq artıq. Respublikaçı alternativ və bizim əsas məramımız Azərbaycanda respublikaçı dəyərləri möhkəmləndirmək, respublikaçı institutları möhkəmləndirmək. Respublikaçı institutlar və dəyərlər deyəndə ilk növbədə demokratiya, qanunun aliliyi, insanların bərabərliyi qanun qarşısında və təbii ki, biz ona respublikaçı deyiriksə, monarxiyaya yol verilməməsi məqsədidir. Bu istiqamətdə işləyirik.
Burada məndə məlumatlar götürdüm balaca. Burada belə bir qeyd var ki, Azərbaycanı 2010-cu il parlament seçkilərinə aparacaq yeni nəsil siyasi fiqurlarından biri. Yəni, sizin haqqınızda deyilir bu.
Elə də deyirlər və sir deyil ki, mən siyasi fəaliyyətə həmişə meyilli olmuşam, siyasi fəaliyyətdə iştirak eləmişəm və bundan sonra da çox böyük ehtimalla mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olacağım. Hər halda siyasətdən o qədər də uzaqda deyiləm, indi də öz fəaliyyətimə görə. Daim siyasi çıxışlar eləyirəm daim hansısa siyasi məsələləri təbliğ edirəm.
Bu ola bilərmi ki, bir gün siz də deyəsiniz ki, mən elə bilirdim, belədir, amma deyəsən yanılmışam. O bayaq dedi, zeyd qiymətlərin liberallaşdırmasını deyən iqtisadçı sonra...
O təbii şeydir, yəni insana xas olan şeydir ki, hansısa səhvləri olursa onu etiraf eləmək, onu qeyd eləmək. Mənim indiyə qədər səhvlərim də olub, məsələn, işlərimdə. Təbii şeydir, səhv eləməyən insan yoxdur ki.
Nə vaxt cavan olmuşsunuz ümumiyyətlə?
Çox çətin sualdır, çox çətin sualdır, şəxsi belə sualdır, amma demək olar ki, o cavan olduğumu hiss eləməmişim. Mən həmişə, hətta öz yaşlıqlarım arasında bir öyrə yaşları böyük görmüşəm, həm nədəndirsə bilmirəm.
Bəs nə vaxt cavan olasınız?
Elə cavanam da, belə baxırdı. Baxır da indi, baxır hansı məsələdə.
Hər halda özünə vaxt ayırmaq lazımdır da, hə?
Da, ayırırıq da.
Ayıra bilirsiniz?
Ayırırıq da.
Maraqlıdır. Amma nə çatışmır?
Hərdən vaxt çatışmır. Hərdən hövsələ çatışmır.
Adam... Hansı daha çox çatışmır?
Hövsələ daha çox.
Nə fəsadlar olur onun?
Fəsadları istəyirsən ki, insanlar daha tez başa düşsünlər bəzi məsələləri, bəzi mətləbləri. Sən gördüyü daha aydın görsünlər. İstəyirsən ki, göstərəsən ki, bax bu belədir. Mənzərə belədir, sən yanılırsan və ya sən görmürsən, bu dumanın arxasında başqa mənzərə var, o sənin üçün yaxşı deyil. İstəyirsən ki, cəmaat, insanlar bunu görsünlər, amma görsən ki, çox vaxt görmürlər və onda adam biraz səbirsiz olur.
Görsələr nə olar sizcə?
Görsələr düşünməyə başlayarlar.
Düşünməyə başlasalar nə olar?
Düşünməyə başlayandan sonra hərəkətə keçərlər, öz həyatlarını, ictimai həyatı yaxşılaşdırarlar. Qanun aliliyi təmin eləyərlər öz ölkələrində. Gedirlər, mən əvvəllər tutaq ki, mən xaricə tez-tez qeyib gəlirəm. Məsələn, keçən ilin iki ayını xaricdə keçirmişəm. Və əvvəlki illərdə də. Hər dəfə gedib gələndə, başqa adamlarda məsələn şok olurdu, mədəni şok. Yəni, orada həyat tərzi, həyat səviyyəsi, burada. Məsələn, 90-cı illərdə mən xaricə səyahət eləyəndə, məndə o şok olmurdu. Mən qayıdırdım, sevinə-sevinə və iş başına, necə deyirlər, onda bir ümid var idi ki, biz hələ təzə başlayırıq. Bizdə də nə vaxtsa həyat dəyişəcək, yaxşı olacaq. Bu, Avropa səviyyəsinə, Amerika səviyyəsinə gəlib çıxacaq, mədəni davranışda, ictimai davranışda, hər bir şeydə. Amma indi səfər eləyəndə, inkişaf eləmiş ölkələrə, qayıdandan sonra artıq başlayıram hərdən hamıya məlum o şoku hiss eləməyə. Artıq məndə o deyirəm də, hövsələ çatmır, səbr çatmır. Deyirəm ki, bə, axı biz haçan o səviyyə gəlib çıxacaq və əlavə nə etməliyəm ki, insanlar başlasınlar bunları görməyə, bu problemləri görməyə, dərk eləməyə, başa düşməyə. Biz o qədər millət kimi o qədər fürsət itiririk ki.
Uşaq olmuşsunuz?
Yəqin olmuşam da.
Yadınızdadır?
Yadımdadır. Siz, məndə şəxsi məsələlərə dair yaddaş o qədər də mənim üçün təsirli deyil. Məsələn, mənə təsir eləyən əsəri vaxtındakı o növbələr. Mən 70-ci ildə doğulmuşam da, düzdür. Bax, mən o yadımdadır 70-ci ildə yağ üçün növbələr, ət üçün növbələr, mağazalarda kitabların baha satılması, sonra yadımdadır ki, ərzaq üçün növbədə duran insanlar arasında dava düşürdü. Mağaza bizə yaxın idi evimizə. Baxırdım. Bu, onlar yadımdadır. Əsrdə həyat mənim xatırlanma görə çox pis idi, defitsid. Nə qədər vaxt sərf eləyirdin ki, hansısa mal tapasan. Onlar yadımdadır. Yəni, uşaqdan çox şey tələb eləmək olmur axı. Uşaq əsas odur ki, o xatirələrini saxlasın, sonra böyük olanda o xatirələri bir dəyərləndirə bilsin. İndi mən dəyərləndirə bilirəm o xatirələri və bilirəm ki, SSR-i insanı dəhşətli dərəcədə alçaldan bir cəmiyyət idi. Və mən təsəvvür eləmirəm ki, SSR-i hələ qalsaydı, mən orada necə yaşayardım. Təsəvvür eləyə bilmirəm.
Nə vaxt hiss elədiniz ki, böyümüsünüz artıq?
Daimi proses deyil, adam həmişə böyür. Onun həddi yoxdur.
Qocalıqda nə istəyərdiniz?
Bütün işlərim bitirəndən sonra, istədiklərimə, kariyerim ərzində nail olandan sonra, pensiyaya çıxandan sonra istəyərdim ki, imkan olsun, gedim elmlə məşğul olun.
Elmlə məşğul olursunuz, ve biraz da keçir, oturmuşsunuz rahat bir deyək ki, kətildə, qoltuqda, kresloda deyirlər və fikirləşirsiniz. Məsələn, deyək ki, indiki məsələlər var, problemlər, filanlar var. Və bunların hansının o vaxt artıq gerçəkləşmiş, keçmişdə qalan şeylər kimi xatırlanmağını istəyərdiniz həmin vaxt?
Birinci istəyərdim ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunsun. O millətimizə böyük ziyan vurur. Münaqişənin özü də, münaqişənin həll olunmamış qalması da. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan artıq bir federasiya, konfederasiya tipli bir birliyə daxil olsunlar, birgə. Vahid bir iqtisadi məkan olsun, vahid bazar olsun. İstəyərdim ki, Azərbaycanda artıq qanunun aliliyi, məhkəmələrin sərbəstliyi və ədalətliliyi heç kimdə sual yaratmasın. Mülkiyyət toxunulmazlığı təmin olunsun. Qanun çərçivəsində Azərbaycanda seçkilər keçirilsin. Azad bir cəmiyyət olsun. İnsanlar hərəkət eləyəndə, iş görəndə, söz deyəndə əsasəndə dövlətə baxmasınlar. Dövlət yalnız bəzi məsələlərə müdaxilə eləyə bilsin. İnsanlar dövlətdən qorxmasınlar. Dövlət çəkinsin insanların kollektiv iradəsi qarşısında, fərdi azadlıqlar qarşısında. Bax, belə bir cəmiyyət və belə bir ətraf görsək, fikirləşirəm ki, artıq bizim nəslin vəzifəsi artıq yerinə yetirilib, yerinə yetirmişik və bundan sonra...
Və siz arxayın oturub xatırlayırsınız.
Xatırlamaq yox.
Həmin işləmək. Vaxtdan gedir söhbət.
Yox, mən heç vaxt özümü təsəvvür eləyə bilmirəm ki, mən nəyisə oturum xatırlayayım. Heç indi də. Məndə o xatırlamaq, xəyal...
Yox, pensiyaya falan, çıxandan sonra...
Pensiyaya çıxandan sonra da işləmək lazımdır.
İşləyib qutarandan sonra.
Yox. Heç var, yəni başqa işlərlə məşğul olmaq lazımdır.
Musiqi alətin hansındasa çala bilirsiniz? O vaxt bütün uşaqlar gedirdi. Yəni.
Bəli, biraz fortepiano da çala bilirim.
Hə, mən də biraz çala bilirəm. Hansı musiqini xoşlayırsınız? Deyək ki, həmən o dincələndə hansı musiqi gəlsə?
Hər bir musiqini, hər bir musiqini.
Məsələn?
Hə, baxır, məsələn, muğamatı da hərdən, klassik musiqini də, rock, pop, bütün hər bir, yəni baxır şəraitə, vaxta, əhval-ruhiyyə, caz, baxır da indi...
Pensiyada olan dövrünüzə hansı musiqi uyğun gələrdi, daha çox dincələrdi?
Düşünürəm ki, elə belə də olacaq. Yəni həmişə mənim musiqi zövqüm geniş olub. Hansısa bir musiqi növünü deməzdim ki, mən onu hamısından daha çox sevirəm. Məsələn, cazsız təsəvvür eləmək çətindir özümü. Eyni zamanda muğamsız çətindir təsəvvür eləmək, roksuz çətindir təsəvvür eləmək. Pop musiqisizm ümumiyyətlə hamı üçün bu saat çətindir. Klassik musiqi. Yəni, bütün musiqi janrlarının növləri məni maraqlandırır və pensiyama uyğun musiqi mən deməzdim ki, indidən mən görürəm hansı olacaq.
Mənşət işləri görə bilirsiniz?
Hansı?
Ev işlər, nəsə xarab oldu?
Ha, mütləq, işıqdır, sudu
düzəldə bilirsiniz.
Düzəldə bilirəm.
Birdən tək oldunuz bir müddət, bir ay. Özünüz özünüzü yola verə bilirsiniz.
Hə, yemək çətindir. Yemək pişirə bilmirəm.
Pişirə bilmirsiniz. Amma yeməyə həvəsiniz varmı? Məsələn, mən də pişirə bilmirəm, həvəsim də yoxdur. Bilirəm ki, problem olmaz.
Yox, həvəsim var.
Demək sizdə problemdir. Bəlkə onu da öyrənəsiniz. Hər halda bu işləri görmək istəyən, başqalarına o vəziyyəti başa salmaq, yaxşı cəmiyyət qurulmasına çalışan adam bəlkə onu da öyrənməlidir. Birdən oldu ki, deyək ki, bir 15 adama yemək bişirməli oldunuz.
Təsəvvür eləmirəm onu.
Deməli, sizinlə yol gedən adam, bəxt adamlar hər halda öz yeməklərini özləri götürməlidirlər hər ehtimala qarşı.
Siz praktiki mənada deyirsinizsə, bəlkə də hə, məcazi mənada yox. Yəni ki, bilirsiniz, nəsə böyük ehtiyac varsa, mən o vəzifəni tez öyrənənəm. Yəni, o baxımdan problemim yoxdur. Məsələn, lazım olsa nəsə öyrənmək ki, hansısa, deyək ki, mənim ətrafımda olanları, adamları təmin eləmək üçün nəsə yeni bir bacarıq, yeni bir iş öyrənmək lazımdırsa, onu mən tezliklə öyrənənəm. Yəni, ehtiyac, lap böyük ehtiyac olsa, xörək pişirməyi də öyrənirəm.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Respublikaçı, Alternativ Birliyin həm təsisçisi, politoloq İlqar Məmmədov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.